Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua, guru-guru, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun mereka berada, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat lainnya. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketakwaan, ampunan dari dosa, meningkatkan derajat, dan diberikan husnul khatimah, dan diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali bersama Al-Wabilus Shayyib karya Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita sedang membahas bagaimana para pencinta itu ketika beribadah, ketika berzikir, ketika sholat, mereka menyampaikan nusalli fanastarihu bi sholatina. Kami sholat, dan di saat kami sholat itu kami beristirahat dari segala kepenatan kehidupan, dari rasa capek kehidupan, dari problematika-problematika kami. Kami istirahat dengan sholat kami. Dan itulah yang dituntunkan Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan, ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, mari kita istirahat sejenak dengan mengerjakan sholat. Nabi SAW tidak mengatakan, Nabi SAW tidak mengatakan arihna minha. Nabi SAW tidak mengatakan, ya Bilal, mari kita istirahat dari sholat. Tidak. Sholat itu bukan beban. Sholat itu bukan hal yang menyibukkan. Sholat itu bukan hal yang memberatkan. Sholat itu adalah sebuah momen yang nyaman, momen istirahatnya orang beriman dari berbagai macam problematika dunianya, sehingga ketika ada kesulitan, ada masalah, manusia terbaik junjungan kita Rasulullah SAW mengatakan arihna bis-shalah, mari kita istirahat sejenak dengan sholat kita. Mari kita tenangkan diri kita dengan sholat kita. Mari kita pulihkan stamina kita, pulihkan pikiran kita dengan sholat kita. Tapi sama-sama gak mengatakan arihna minha. Kapan kita istirahat dari sholat? Sholat itu bukan beban, bukan kesulitan, bukan hal yang menggalaukan dan mengganggu pikiran. Salat adalah sebuah momen di mana seorang hamba kembali kepada Allah, mendekat kepada Rabbul Alamin. Dan ketika itu terjadi, semua beban itu tertanggalkan dan semua masalah menjadi ringan, bagaimana tidak ringan sedangkan kita mulai salat kita dengan ucapan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ada yang lebih besar dari Allah? Enggak mungkin. Semua kecil, semua rendah, semua kerdil. Dan bukankah itu mencakup masalah-masalah kita? Bukankah itu mencakup beban-beban kita? Semua beban yang kita anggap besar sebelum sholat, maka kita ketika masuk dalam sholat, kita kembali disadarkan tentang hakikatnya. Kita kembali disadarkan tentang wujudnya. Karena kita tahu bersama bahwa dunia mampu memainkan dan membuat ilusi, sehingga sesuatu yang kecil jadi kita terasa sangat besar. Sesuatu yang kecil bisa terlihat sangat sangat besar dan luas. Maka pada saat kita sholat, kita kembali disadarkan kembali tentang hakikat dari ini semua. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah jadikan penyejuk mataku ada pada salatku. Penyejuk mataku itu ada pada salatku. Maka barang siapa yang penyejuk matanya ada pada salatnya, fa kaifa taqiru ainuhu biduniha wa kaifa yutiqu as-sabr anha. Bagaimana mungkin matanya itu tersejukkan dengan opsi yang lain? Bagaimana mungkin matanya itu sejuk dengan aktivitas yang lain yang jauh dari Allah, yang penuh dengan hingar-bingar dunia? Bahkan bagaimana mungkin mata ini teduh ketika kita berada di tempat maksiat kepada Allah, atau di majelis yang isinya ghibah, fitnah, atau mencela, bermaksiat, dan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa taqiru ainuhu bidunyaha? Bagaimana mungkin mata itu bisa teduh dengan selain sholat, dengan selain zikir, dengan selain takarub kepada Allah? Wa kaifa yutiqu as-sabr anha? Lalu bagaimana mungkin seseorang hamba sanggup sabar ketika ia tidak bisa sholat? Kecuali kalau memang itu tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Wanita haid misalnya, dia enggak bisa sholat. Wanita yang sedang nifas, dia belum bisa sholat. Tapi ketika kita tidak ada kendala syar'i, bagaimana mungkin seseorang bisa tenang ketika dia enggak sholat? Bahkan lihat bagaimana bahasanya para ulama. Bukan kok Anda enggak sholat gitu, bukan itu bahasanya. Tapi kok Anda bisa sabar tidak sholat gitu. Kok bisa Anda sabar tanpa sholat itu? Kok Anda bisa sabar tidak mengerjakan sholat itu? Gimana caranya? Enggak mungkin. Itu hal yang enggak bisa dipahami oleh orang beriman. Kok ada orang sabar tidak sholat? Bisa sabar jalanan hidup tanpa sholat. Bisa sabar ngadepin masalah tanpa sholat. Kok bisa ada orang kayak begitu? Dan memang gak ada orang demikian. Mana lah ada orang sabar ketika dia tidak sholat? Mana ada orang bisa punya ketenangan hati tanpa sholat? Mana ada orang bisa menyelesaikan masalah-masalah hidupnya dengan jalan yang Allah ridhoi tanpa sholat? Gak ada orang demikian. Dan memang gak ada orang sabar tanpa sholat, tuh gak ada. Semua orang yang gak sholat gak sabar, hadir. Coba kita lihat di lapangan. Kita lihat di masyarakat. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada siapapun, coba lihat orang yang gak sholat. Ada, pernah ketemu ada orang gak sholat sabar? Gak ada, 0%. Gak ada. orang punya kematangan jiwa tanpa sholat? Kaifa yutiqu sabra anha? Gimana mungkin orang bisa sabar tanpa dalam meninggalkan sholat? Makanya Nabi SAW tidak, dan ini sunnah Nabi SAW, kita kan tidak menunggu, kita tidak menunggu sholat wajib berikutnya untuk sholat kan. Setelah subuh orang-orang beriman sholat duha, kita nunggu sholat duhur. Dan ketika masuk waktu zuhur, orang-orang beriman secara kulturnya atau secara enggak hanya mengerjakan salat zuhur, mereka mengerjakan qabliyah zuhur. Ketika selesai mengerjakan salat zuhur, mereka enggak tunggu waktu asar untuk bisa salat lagi. Mereka kerjakan ba'diyah zuhur. Dan ada banyak orang beriman setelah ba'diyah zuhur, mereka gak bisa tunggu waktu asar. Mereka kerjakan sholat sunnah mutlak. Sholat dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Kecuali kalau mereka ada kewajiban, ada kerjaan, ada urusan. Tapi begitu dia mereka punya kesempatan, mereka akan kerjakan sholat sunnah mutlak. Atau mereka berwudu lalu sholat sunnah wudu, mereka gak nunggu waktu asar untuk mengerjakan sholat. Kan demikian. Dan begitu seterusnya kecuali masuk waktu larangan. Setelah selesai sholat isya, orang beriman gak nunggu waktu subuh untuk mengerjakan sholat di malam tersebut. Orang beriman sholat ba'diyah isya. Lalu setelah selesai ba'diyah isya, orang-orang beriman bisa sholat tahajud, bisa sholat qiyamul lail, bisa witir sebelum tidur. Kalau ada besok membuat keputusan, orang beriman bisa sholat istiqarah. Ada banyak sholat yang bisa dikerjakan. Kaifa yutiqu sabra anha? Gimana ada orang bisa sabar dari sholat? Itu gak bisa dicerna oleh orang beriman. Ada orang sabar gak sholat itu. Bahkan walaupun kita ada udzur syar'i, misalnya ibu-ibu lah ketika haid nggak sholat, rasanya gimana ibu-ibu sekalian? Beda rasanya. Rasanya beda. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, sebuah kalimatnya yang sangat dalam. Bagaimana mungkin ada orang sabar dari sholat? Fasalatu hadzal hadir bi qalbihi alladhi qurratu 'ainihi fi shalah. Hiya alladhi tas'unu wa laha nurun wa burhan. Salat orang yang melibatkan hatinya lah yang akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat orang yang benar-benar menikmati sholat, qurratu ainnya itu sholat, itulah sholat yang punya cahaya dan petunjuk. Walaha nurun wa burhan, itulah sholat yang punya cahaya. La yustaqbala biha ar-Rahmanu azza wa jalla. Sholat itulah yang akan naik dan akan disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, fataqul hafizakallah kama hafiztani. Dan hadirin Allah muliakan, dan salat akan berkata kepada dia, semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu menjaga diriku. Orang yang mengerjakan salat dan menjaga salatnya, salatnya akan menyampaikan, Allah akan jaga kamu sebagaimana kamu menjaga diriku. Ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga anda. wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Al-Baqarah 45. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Baca ayat berikutnya. Orang-orang yang salatnya khusyuk, dia akan beruntung. Dan dia akan mendapatkan keberuntungan dari Allah. Dia akan mendapatkan penjagaan. Dan dia akan mendapatkan keberuntungan. Dan inilah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang beruntung dalam salatnya. Hadirin Allah muliakan dan ibu-ibu sekalian, bahwa orang yang menjaga salatnya maka Allah akan jaga dia, dan Allah akan berikan keberuntungan bagi dia. Keberuntungan dalam Islam itu bukan begitu saja. Keberuntungan dalam Islam itu bisa diperjuangkan, bisa diusahakan. Dan salah satu upaya adalah sholat dengan khusyuk. Sholat dengan khusyuk. Sebagaimana ayat di atas. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khusyu'un. Lalu Al-Allamah Ibnu Qayyim melanjutkan, wa amma salatul mufarrid al-mudayyi' li huquqiha wa hududiha wa khusyu'iha. Adapun salatnya orang yang lalai. Adapun salatnya orang-orang yang lalai. Yang lalai menunaikan hak-hak salat. Lalai menunaikan lalai dalam mengerjakan ketentuan-ketentuan dalam sholat, sunnah-sunnah dalam sholat, menunaikan hak sholat, dan lalai dalam khusyuk dalam sholatnya. Fa innaha tulaffu kama yulaffu thawbul khaliq. Maka hadirin Allah muliakan, apa yang akan terjadi? Salat itu akan menutupi dia sebagaimana baju menutupi seseorang, memukul wajahnya, lalu dia mengatakan, dhayya'akallahu kama dhayya'tani. Semoga Allah menyanyiakanmu sebagaimana selama ini kamu menyanyiakan aku. Jadi salat akan mengatakan, hadirin, dhayya'akallah, semoga Allah menyanyiakan kamu. Semoga Allah mengabaikan kamu. Semoga Allah mengacuhkan kamu. Semoga Allah tidak menerima doa-doamu. Semoga Allah mengabaikan semua permintaanmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabaikan semua harapan-harapanmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabaikanmu ketika lagi susah, ketika lagi ada masalah, ketika lagi sakit. Kenapa? Kama dhayatani. Karena kamu melalaikan aku, kata salat selama ini. Bayangkan hadirin. Makanya lihatlah gitu loh. Kita nih seringkali banyak luntut sama Allah, tapi kita gak menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dikitik, pas gak dikasih marah sama Allah, komplain. Aku rasa Allah jahat sama aku tahun ini. Apa yang jahat? Anda sholat? Ya sesekali Pak Ustaz. Yang jahat tuh Anda atau Rob Anda. Oke, sholat Anda yang sesekali khusyuk. Ya enggak, dan enggak mungkin lah, mana ada orang sholat khusyuk sesekali. Orang yang sholat 5 waktu aja belum tentu khusyuk, apalagi orang yang sholat cuma 3 kali sehari. Enggak mungkin dapat kekhusyuan. Jadi itulah manusia. Manusia itu hobinya itu nyalain pihak lain. Dan bukan hanya manusia lain yang disalahkan, Rabb-nya pun disalahkan sama dia. Hati-hati hadirin. Orang yang melalaikan sholat, dia akan dilalaikan. Orang yang melalaikan sholat, dia akan diabaikan. Dia akan disingkirkan. Dia akan dimarginalkan. Dia akan disingkir. Dan itu kita lihat. Kalau dia gak bertobat-tobatan nasuha. Kalau dia gak bertobat-tobatan nasuha. Kalau dia gak kembali kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, itu bahaya besar bagi dia. Bahaya besar bagi dia. Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Amin. Rabbal alamin. Jadi kalau orang menjaga sholat, maka sholatnya akan mendoakan hafidhakallah kama hafidhani. Semoga Allah hafidhakallah, semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu selama ini menjaga diriku. Dan kalau dia sia-siakan sholat dan gak khusyuk dalam sholatnya, justru sholat itu akan mendoakan dhoya'akil dhoya'akallah. Semoga Allah mengabaikan kamu. Kamu tanya tadi, sebagaimana selama ini kamu mengabaikan aku. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam jumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim dan para ulama, semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, tim, dan semoga Allah menjaga, memberikan kesabaran kepada saudara muslim kita yang sedang terzalimi di Palestina dan di berbagai dunia. Amin. Rabbal alamin. Wa iyyak. Dan semoga Allah merahmati seluruh umat muslim di dunia. Amin. Rabbal alamin. Izin menyampaikan pertanyaan dari teman saya. Saya ibu rumah tangga dengan 2 anak. Suami saya pernah jatuh hati dan melakukan pelecehan kepada adik saya sendiri. Alhamdulillah diafani mutarahu bifadlillah wa karamih. Bermula dari 3 tahun lalu saat adik saya masih SMA, saat itu usia pernikahan kami baru 5 tahun atau usia pernikahan kami 5 tahun, berkali-kali suami saya melakukan pelecehan tersebut saat kami bersilaturahmi ke rumah orang tua saya. Tapi saya tidak mengetahuinya. Kadarlah sebulan lalu orang terdekat adik saya lah yang memberitahukan kepada orang terdekat adik saya lah yang memberitahukan kejadian 3 tahun yang lalu. Dan bertepatan hari itu juga adik saya kembali mengalami pelecehan paling parah, namun tidak sampai berhubungan badan. Dan saya sudah konfirmasi ke adik saya. Adik saya selama ini tidak cerita ke saya karena takut rumah tangga saya hancur. Adik saya hanya memendam dan menghindar, tidak merespon WA atau telepon suami saya yang kadang WA tidak wajar. Suami saya pun sudah saya konfirmasi. Dan benar dia mengakui, tapi hanya di bagian kejadian yang sebulan lalu dengan yang 1,5 tahun yang lalu. Yang 3 tahun lalu yang berkali-kali itu dia tidak mengakui. Setelah saya mengingat Pernah suami saya tiba-tiba temperamen. Saat 3 tahun lalu itu sampai KDRT ke saya. Padahal itu bukan sifatnya. Mungkin saat itu suami saya sedang jatuh hati ke adik. Tapi adik saya tidak menghiraukan, jadi lebih temperamen ke saya. Sekarang suami sudah minta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan tidak mau bercerai. Lalu sampaikan ingin bertobat dan tidak ingin bertemu adik saya sementara waktu. Alhamdulillah saya melihat perubahan tersebut, namun akhir-akhir ini mulai kembali kendor ibadahnya. Saya berdoa kepada Allah agar diberikan jalan terbaik, namun sampai sekarang belum ada rasa yakin apakah saya bercerai atau tidak. Jika mengingat perilaku suami saya tersebut, saya ingin bercerai. Namun saya memikirkan anak-anak saya yang masih kecil, dengan kondisi saya yang masih mengontrak rumah, dan saya tidak ingin membebani orang tua saya, saya memberanikan bercerita kepada satu teman saya untuk mencari solusi, karena saya bingung sekali dan teman saya menyarankan untuk bertanya kepada Ustadz. Mohon nasihat dari Ustadz bagaimana baiknya saya menyikapi suami saya setelah kejadian ini dan apakah saya harus bercerai atau tetap bertahan. Semoga Allah berikan taufik kepada Ustadz untuk dapat pertanyaan. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Alhamdulillah di'afan. Yang pertama, semoga Allah memberikan pertolongan kepada penanya. Ini salah satu ujian berat sekali bagi wanita. Gak mudah ya, pertanyaan seperti ini tuh dalam kaidah para ulama itu butuh forum khusus, bukan forum tanya jawab, untuk mendapatkan jawaban yang utuh. Dan belum tentu juga dapat jawaban yang utuh karena masalahnya masalah pelik. Tapi yang pertama yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, inilah lagi-lagi bukti benarnya konsep Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aital hamwa, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau tentang ipar? Qala alhamul maut. Ipar itu kematian. Ipar itu kematian. Dan yang dimaksud alhammu itu bukan hanya kakak atau adik ipar, dijelaskan sebagian para ulama. Sebagian ulama mengatakan hammu itu mencakup kakak ipar, adik ipar, misalnya kakak suami, adik suami, atau sebaliknya, atau kakak istri, adik istri. Dan keluarga pasangan kita. Yang lawan jenis. Itu dijelaskan pada ulama. Jadi qaribu zauj, lawan jenis dari pasangan atau dari keluarga pasangan. Bisa kakak, bisa adik, bisa om, bisa tante, bisa keponakan. Apa maksudnya? Apa maksudnya kematian, jemaah? Apa maknanya? Siapa tahu? Ada lebih dari satu makna. Di antara maknanya, sering sekali terjadi kejadian fatal. Seperti kematian-kematian kan fatal ya. Karena berinteraksi dengan mereka itu Uh, apa lebih dianggap remeh dibanding bergaul dengan orang luar. Padahal baik orang luar maupun ipar sama-sama bukan mahram. Gak ada bedanya sebenarnya. Sama-sama bukan mahram. Kakak dan kakak laki-laki, adik laki-laki sama kita bukan mahram kita. Gitu. Kakak perempuan dan adik perempuan istri kita bukan mahram kita. Tapi kan saya gak boleh menikah dengan adik perempuan istri saya, tapi itu mahram muakkad. Dan mahram muakkad bukan mahram. Wanita yang diharamkan dinikahi secara temporary, secara tempo tertentu, itu bukan mahram. Mahram itu gak boleh dinikahi selama-lamanya. Itu kaidah dalam ilmu fikih. Jadi, secara hukum, sebenarnya sama antara kakak ipar, adik ipar, om tante dengan orang di luar. Gitu. Secara hukum ya. Hukum masalah kehormatan, masalah aurat, masalah gitu. Betul, apa namanya, kalau bahasa kita itu bagian dari keluarga besar. Tapi kan keluarga besar belum tentu semuanya mahram. Kayak kita dengan sepupu mahram atau bukan? Bukan. Itu keluarga besar. Jadi bukan berarti kita mengajak orang untuk kaku atau gak beradab di keluarga besar. Apalagi keluarga besar pasangan. Bukan. Tapi itu tadi. Berinteraksi dengan mereka, kata para ulama, seringkali suasana lengahnya lebih besar. Kewaspadaannya lebih kecil. Kewaspadaan itu. Kewaspadaannya lebih kecil, lebih rendah dibanding bergaul dengan pihak lain. Padahal sama aja dari sisi itu. Dari sisi itu ya, kita gak bicara semua sisi. Dari sisi itu. Akhirnya banyak kejadian fatal. Contohnya ini. Itu masalahnya. Apalagi di seringkali di banyak kita itu kan, benar nggak sih kalau udah misalnya suasana lebaran gitu, misalnya pulang kampung mudik, dan seringkali nggak semua keluarga besar itu punya rumah yang luas loh. Ada di banyak keluarga itu ketika mudik itu rumahnya kecil, akhirnya gimana? Plek ketuplek, tidur di sana. Dan sebagian wanita itu kalau tidur suka salah pakai wardrobe gitu loh. Udah tahu tidur di luar gitu loh. Terus gabung sama yang lain, itu aja udah catatan. Wardrobe-nya daster. Udah gitu mimpinya duel silat, akhirnya kemana-mana gitu. Jadi itu yang, dan itu gak akan terjadi. Dan sering kali keluarga besar termasuk yang sudah berhijab gitu, atau menutup awal, kalau keluar dan pakai hijab awal. Tapi kalau udah ngumpul keluarga besar udah buka semuanya, gak semua tapi sebagian ada yang kayak gitu. Itu maut. Bahaya itu, fatal. Karena dianggap adik gua gitu loh. Kakak gua. Itu mah adik aku. Bukan, itu bukan adikmu. Itu adik istrimu. Jadi, kewaspadaan terhadap aurat, kewaspadaan terhadap komunikasi, kewaspadaan terhadap interaksi, lebih longgar daripada ketika berhadapan dengan pihak lain di luar itu yang bisa menyebabkan al-maut gitu. Artinya kejadian fatal gitu. Dan sebagian ketika dikasih tahu tetap bersikeras, enggak, ini udah keluarga, ini kan keluarga, ya udah kejadian kan. Dan kasus banyak, dan yang keangkat ke permukaan sebagaimana teori fenomena gunung es. Ini yang kita dengar begini, ini fenomena gunung es, kasus yang gak terceritakan lebih banyak lagi. Kasus di mana adik kita gak lapor ke kita lebih banyak lagi. Ini adanya lapor. Sebenarnya adanya gak lapor. Ini sebenarnya bukan adanya lapor kan. Ada anggota keluarga yang lapor. Dan begitulah kultur orang kita tuh, orang tua kita tuh baik banget gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh gak lapor. Dan diem, khawatir rumah tangganya hancur. Akhirnya fatal. Jadi ini membuat kita semakin harus memuliakan hadis Nabi SAW. Jangan main-main dengan sunnah Nabi SAW. Kalau Allah dan Rasulnya SAW sudah mengatakan A ya A, B ya B, suruh waspada ya waspada. Itu salah satu mana. Di antara mana yang lain, bahwa yang dimaksud alhamu maut, dijelaskan para ulama, saya bacakan ya, kata anna dukhula aqaribi zawj 'ala al-mar'ati kal-maut li'annahu yu'addi ila mauti al-dini fil qulub. Berinteraksi antara laki-laki perempuan kalau udah ipar-iparan, itu seringkali menyebabkan matinya agama di dalam hati seseorang, itu maksudnya. Jadi maut di sini bukan tewas nyawa, tapi matinya agama dalam hati seseorang. Artinya maksudnya apa? Wadzalika li'anna dukhulahu akhtar min dukhulil ajanibi. Karena masuk interaksi mereka seringkali lebih bahaya daripada kalau wanita itu berhadapan dengan jelas-jelas orang yang asing. Itu tadi. Pertahanannya lebih lengah gitu lah. Pertahanannya lebih terbuka. Nah, itu bisa mematikan agama. Dan aturan-aturan agama bisa di banyak keluarga mati dalam konteks ini, maksudnya. Mati. Udah gak ada ini lagi. Itu kan aurat udah gak dipikirkan. Terus sentuh-sentuhan biasa gitu loh. Terus yang berikutnya bercandanya udah kayak bercanda ke adik kakak gitu loh. Padahal ini aja nih, artinya ini orang luar dari segi kemahroman, aurat dan seterusnya. Itu tadi. Ada banyak itu tadi. Kalau keluar pakai hijabnya rapi, begitu keluarga suami atau keluarga suami datang, buka aja. Kenapa? Kakak. Terus berdua-duaan gitu. Lebih simpel. Dan sebagian udah kayak adik kakak beneran. Dalam arti gimana ya? Dan ngerasa gak sih di sebagian pihak itu aurat adik kakak tuh kebablasan gitu. Nah, yang kebablasan ini diterapkan lagi sama ipar gitu. Bisa dipahami maksudnya. Ya gak sih, ada banyak adik kakak itu masalah aurat kan gak dijaga. Jangankan kalau perempuan sama perempuan lebih sering lagi kita lihat lah. Artinya, coba saya tanya sama ibu di banyak tempat ya, kakak adik perempuan ini perempuan yang mandi bareng satu kamar mandi banyak apa enggak? Banyak. Yang ganti baju di depan kakaknya atau adiknya padahal sudah sama-sama balik banyak apa enggak? Banyak. Bahkan di sebagian pihak, tidak generalisir tentu saja, ini sepengetahuan saya, itu ada yang kalau kakak perempuannya atau adik perempuannya ganti baju depan saudara laki-lakinya, ada yang begitu. Karena udah biasa aja, ini saudara, ini keluarga, gak mungkin lah ada perasaan apapun. Ada, mungkin gak banyak, tapi ada kasus demikian. Nah, nanti setelah ini kan udah offside ya. Nah, offside ini diterapkan juga lah sama ipar. Jadi tambah berantakan semuanya. Gitu, hadirin. Kalau kulit ini perlu diwaspadai dan ditekan. Nah, hadirin, kalau sudah demikian, Allah Ta'ala bisawab, untuk dapat kesimpulan yang utuh, coba komunikasikan dengan ahli ilmu atau guru yang bisa kita temui, dan untuk bicara secara utuh kasus ini, lalu bagaimana perkembangan suami, bagaimana perkembangan beliau, dan seterusnya. Dan sambil itu, sambil banyak istighfar sama Allah, minta petunjuk kepada Allah. Mari tobat-tobatan nasuha, ajak suami juga tobat, istiqarahkan alangkah ke depan, jujur sama Allah. Intas dukila yastuka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Karena masalah ini pelik. Masalahnya bukan sebatas melakukan hal yang haram, tapi ke adik kita sendiri. Dan coba kita, kalau benar-benar kita jujur sama Allah dan minta petunjuk, sambil bersimpuh, sambil menangis, dan semua pihak taubat, khususnya suami, maka Allah akan kasih jawaban dari arah yang kita tidak duga-duga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allah Ta'ala misalnya, karena masalah-masalah pelik, Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di dunia, terutama di Palestina dan tempat lain yang sedang terzalimi, semoga Allah rahmati, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah segera memberikan pertolongan, mengangkat kesedihan mereka, dan membinasakan para musuh-musuh Islam, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menurut Ustaz tentang pernikahan beda negara dengan perbedaan culture dan bahasa, dan itu akan menjadi isu besar dalam rumah tangga? Karena tanda tanya, karena saya saat ini sedang proses ta'aruf dengan orang luar Indonesia. Saya komunikasi dengan anak perempuannya, cuman saya merasa mungkin perbedaan bahasa sangat-sangat menghalangi, karena saya juga belum fluent, jadi mungkin terbatas. Sedangkan married life itu tentang komunikasi, kalau untuk agama dan akhlak, insya Allah beliau sangat sangat baik. Mohon arahan Ustaz. Jazakallahu khairan. Ginilah hadirin, kaidah rumah tangga ya. Rumah tangga itu adalah, atau keputusan menikah, keputusan untuk berhadapan dengan konflik. Itu salah satu filosofi dari rumah. Ketika kita memutuskan menikah, maka itu keputusan untuk berhadapan dengan konflik. Oh, berarti sojago. Bukan sojago, karena itu satu-satunya cara kita mendapatkan ibadah-ibadah yang hanya bisa didapatkan dalam pernikahan. Maka kenapa dikatakan keputusan menghadapi konflik? Karena seluruh potensi konflik yang induk itu ada dalam pernikahan. Coba baca ilmu sosial, gitu, riset-riset yang saintifik tentang masalah konflik, apa aja sih potensi konflik, potensinya ya, itu secara umum ada di pernikahan. Gitu. perbedaan latar belakang, budaya, lalu sudut pandang, dan lain-lain, interest, kepentingan, dan lain-lain. Itu secara umum ada di pernikahan. Oleh karena itu, agar pernikahan bisa berjalan dengan baik, harus banyak-banyak dekat sama Allah. Terus yang kedua, dengerin kata para ulama, walaupun gak wajib. Dan jangan nganggap remeh. Nah, salah satu arahan para ulama adalah masalah kafa'ah, kesetaraan, kesamaan. Kesamaan apa? Dalam beberapa sisi. Di antaranya jelas masalah agama. Kalau bagi wanita, wanita harus menikah dengan laki-laki seiman. Itu udah jelas, nggak bisa diganggu gugat lagi. Nah, pertanyaan, kalau sudah seiman, timbul pembahasan berikutnya. Ulama mengarahkan, bukan mensyaratkan ya, tapi menyarankan, pilih laki-laki yang minimum kualitas agamanya setara dengan kita. Syukur-syukur kalau lebih. Untuk apa? Ini fungsinya. Untuk menekan konflik. Salah satunya fungsinya untuk menekan konflik. Terus ulama menyarankan agar status apa kedudukan keluarga tidak jomplang. Gitu. Jadi status sosial keluarga itu tidak gapnya tidak besar. Syarat bukan syarat. Boleh dilanggar? Boleh. Karena bukan wajib. Terus kenapa ulama bilang gitu? Lagi-lagi hadirin, untuk menekan konflik. Karena walaupun boleh, semakin berbeda, semakin jauh perbedaan antara dua keluarga, itu potensi konflik semakin besar. Yang pengalaman ngerti benar masalah ini. Dan semakin apa status keluarga atau kondisi sosial keluarga hampir sama, potensi konflik semakin tertutup atau kecil di sisi ini. Terus yang lain juga pendidikan. Kalau bisa gapnya tidak jomplang, tidak jauh. Kekayaan dan lain sebagainya, budaya. Makanya sebagian ulama mengatakan hendaknya orang Arab tidak menikah kecuali dengan orang Arab. Kalimat ini bukan syarat, ini anjuran, dan disalahpahami sebagian pihak, katanya itu berarti fanatisme. Bukan, mereka tuh bukan lihat dari sisi itu, mereka lihat dari segi kultur. Sama kayak arahan Indonesia kalau bisa nikah sama Indonesia, bukan berarti mengharamkan nikah sama orang Arab, orang Eropa atau Amerika, enggak. Cuman menekan konflik aja. Tapi teman saya bisa berasa, alhamdulillah kalau berasa kan bukan syarat. Tetapi semakin potensi konflik ditekan, semakin besar peluang keberhasilan. Semakin banyak potensi konflik, semakin rentan gagal. Tapi masih bisa berhasil? Bisa, tergantung orangnya. Tapi peluang gagal tuh besar, gitu aja. Dan gak semua orang sanggup. Alhamdulillah kalau ada yang bisa. Dan kita justru respect banget gitu loh. Sangat angkat peci kita ini, gitu loh. Tapi secara in general, kata ulama sulit. Secara umum orang bisa seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi gimana? Saya mundur Pak Ustadz, belum tentu. Jadikan ini sebagai bahan pertimbangan dan meningkatkan kewaspadaan. Di antara dalil apa? Dalilnya adalah pernikahannya siapa? Zainab dengan Zaid bin Al-Harithah. Ini penting, karena banyak pihak berpikir, tapi agamanya bagus. Ini contoh, simple. Zaid bin Al-Harithah dengan Zainab. Pertanyaan simple, kurang wali apa mereka berdua? Dua-duanya tuh wali Allah. Di level tertinggi. Bagaimana tidak Zaid bin Al-Harith itu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesayangan Rasul. Bukan kesayangan guru agama Islam, bukan. Bukan kesayangan ustaz, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Haritha. Lalu Zainab, siapa beliau? Wanita yang pada akhirnya menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang satu kesayangan, satu istri. Loh, maksudnya apa? Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab, Zainab menikah dengan Zaid bin Haritha, tapi akhirnya enggak berhasil dipertahankan. Kenapa? Karena karena perbedaan latar belakang sosial dan perbedaan jadi Zaid tuh berarti mantan budak dulu. Adapun Zainab tuh ningrat, hadirin. Gak nyambung. Wawasan beda. Sudut pandang beda segala. Padahal sama-sama wali. Beda. Ini yang harus kita... Karena masalah kayak gini sering dilupakan atau dianggap remeh sama orang yang gak punya pengalaman menikah. Oh, yang penting kan cinta. Yang penting takwa. Ya udah cobain aja. Tapi kalau orang-orang tua atau orang-orang punya pengalaman nikah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, insya Allah akan mengamini benar. Makanya kan kultur Jawa kita bilang apa? Bibit, bobot, bebet, itu benar. Itu harus dipertimbangkan. Bukan syarat, harus dipertimbangkan. Gak gampang pernikahan. Itu yang perlu kita camkan. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
Saya selalu ingin pergi ke tanah suci, ke Mekah, lihat Ka'bah, ziarah kota kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya cuma bisa berharap dan berdoa karena secara kondisi dan logika rasanya jauh dari mungkin untuk bisa berangkat ke tanah suci. Seumur hidup saya sampai saat ini, kemampuan saya ya hanya cuma bisa berkhidmat kepada pondok yang menjadi tempat saya menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran. Saya di pondok sejak saya umur 9 tahun. Waktu itu buat saya baca Iqra itu susah sekali, khususnya malam hari. Karena saya tidak biasa lihat lampu listrik. Karena selama di kampung, kalau malam belum ada lampu. Jadi mata saya sering kesilauan dan jadi perih kalau lihat lampu listrik. Belum lagi, waktu itu kangen orang tua di kampung. Ayah ibu tinggal jauh di seberang pulau. Bisa 3-5 jam perjalanan darat dan naik kapal nyebrang laut. Selepas selesai pendidikan di pondok, sampai waktu itu pun saya masih tidak tahu bagaimana caranya bisa ke tanah suci. Saya cuma mengerti pengabdian dan berkhidmat pada ilmu. Tugas demi tugas dari guru saya untuk mengajar di pondok dijalani. Sampai di 2023, Allah pertemukan saya dengan seorang syekh yang masyhur dari Jeddah, Arab Saudi. Di kesempatan itu, saya mendapatkan tugas dari guru saya untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Selesai tilawah saya bacakan, tanpa diduga-duga, Syekh memberikan hadiah yang saya impikan sejak kecil, yaitu umrah bersama ibu saya. Saya tidak bisa berbuat banyak, kecuali bersyukur banyak-banyak kepada Allah.
Demikianlah bagaimana cara Allah mengundang para hambanya ke Baitullah bagi yang beriman pada firman-firman-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini." Hadis riwayat Muslim. Sampaikan dukungan terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1382-7500 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.